Kde působí olomoučtí hasiči, s čím potřebují zaplavené obce nejvíc pomoci? Začaly krajské a senátní volby. Jak je mohly povodně ovlivnit a jak důležitá byla v kampani celostátní témata? Jaká je situace v libanonském Bejrutu po izraelském vojenském útoku na velitele elitních jednotek hnutí Hizballáh? A v Plzni začíná filmový festival Finále. Co z české kinematografie nabídne? To jsou naše témata. V obcích postižených povodněmi začala likvidace škod. V zemi stále zůstává 19 000 lidí bez elektřiny, většina v Moravskoslezském kraji. Do vyplavených oblastí zamíří o víkendu dobrovolníci, ale také zvědavci. Olomoucký kraj proto omezil vstup do Jeseníku a několika okolních obcí. Dostanou se tam pouze předem registrovaní dobrovolníci, místní lidé a jejich příbuzní a hosté tamních hotelů. Na přístupových silnicích jsou už policejní kontroly. Lidé, kteří by chtěli na Jesenicku pomáhat, se mohou přihlásit u arcidiecéze Charity Olomouc, Maltéské pomoci nebo v Dobrovolnickém centru Univerzity Palackého. Ty koordinují pomoc s olomouckými hasiči a jejich mluvčí Lucie Balážová je teď ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete říct, kde teď hasiči v Olomouckém kraji tedy nejvíc působí a pomáhají?
Tak stále pomáháme na Jesenicku, tam jsme už v podstatě od pátku, takže týden už to je. A ještě to nekončí. Pořád je tam neuvěřitelné množství práce.
Kolik hasičů je teď momentálně nasazených a s čím právě od nich potřebují obce nejvíc pomoci?
Tak my máme v několika zasažených obcích zhruba 400 hasičů, jak profesionálních, tak dobrovolných. V podstatě každý den tam zasahuje zhruba 50 dobrovolných hasičů, myslím jednotek teď, což je obrovské množství, takže opravdu ta síla je tam jako poznat. Samozřejmě zasahujeme také ve spolupráci s armádou České republiky, takže i jejich příslušníci pracují a pomáhají lidem. Co se týká nás jako hasičů, tak naším prioritním úkolem je obnovit kompletně to území tak, aby se lidé co nejdřív mohli vrátit do svých domovů. Takže silnice, nějakým způsobem zprovoznit mosty, také se postarat o návrat řeky do koryta a zpevnit ty břehy. Taky samozřejmě spolupracujeme s havarijními službami na dalších sítích, tak aby lidé měli jak elektřinu, tak také vodu a samozřejmě plyn.
Právě hasiči taky avizovali, že problémem na Jesenicku byla ta přetížená dopravní síť, která je navíc ve špatném stavu. Oni se pak s tou těžkou technikou třeba nemohli dostat právě na místa, kde potřebovali zasahovat. Jak se ta přetížená doprava projevovala? Co se tam opravdu dělo? Bylo to tak vážné, nebo spíš jste se báli, že to začne být vážné o víkendu?
Ono už to vážné jako je a bylo. Já jsem dneska strávila na Jesenicku celý den tím, že jsem vyjížděla jednotlivé obce a mapovala jsem, co naše jednotky všechno vlastně dělají, co mají všechno za úkol. A ta doprava byla opravdu velice komplikovaná, protože neuvěřitelně to ty naše chlapce zdržuje. A to z toho důvodu, že my tam máme spoustu těžké techniky i armáda, to je dohromady 240 kusů, prostě různých sklopek, bagrů, UDSek, různých typů další techniky, bobků a podobně. A ti se samozřejmě musí pohybovat, je tam strašně moc materiálu naplaveného a navíc lidé se samozřejmě ze svých domovů odnáší všechno, co prostě se už nedá použít. A my to sbíráme a samozřejmě se to všechno nakládá na automobily a odváží se to pryč. A když se tam pohybují auta, která tam jako nemají co dělat nebo jenom projíždějí, tak to strašně komplikuje celý tento proces, protože my chceme samozřejmě všechno udělat co nejrychleji a dělat to tak, jako aby to bylo co nejefektivnější. Ale to je samozřejmě komplikace a trvá to pak všechno mnohem déle.
Jak se hasiči podílí právě tedy na té koordinaci případných dobrovolníků spolu s těmi charitami, které se jmenovala?
Tak my v podstatě celý ten systém nějakým způsobem jsme dávali dokupy s tím, že jsme oslovili ty neziskové organizace, aby nám trošičku ulevili a právě o ty dobrovolníky, o tu registraci se postarali oni, za což jim velice děkujeme, protože to byla velká pomoc. No a samozřejmě bychom rádi směrem k dobrovolníkům vyjádřili velký dík, to je obrovské, jako bude to obrovská pomoc, ale zároveň potřebujeme, aby opravdu nenajížděli bez registrace a ta pomoc, aby byla prostě koordinovaná. To opravdu nejde dělat jako na vlastní pěst. Takže proto se vymyslel ten systém registrační a zároveň bude prostě každému přidělen nějaký úsek, nějaký úkol a ten dobrovolník bude přesně vědět, pod koho spadá, na koho se má obracet a co má dělat. Což samozřejmě v tuto chvíli je úplně nejlepší, co může být, protože, jak jsem říkala, potřebujeme to všechno udělat rychle, aby se lidé mohli vrátit.
Lucie Balážová z Olomouckého kraje, mluvčí tamních hasičů, byla ve vysílání. Díky za to, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ve 2 hodiny odpoledne začaly krajské a první kolo senátních voleb. Ve 13 krajích si lidé volí své nové zastupitele a ve 27 obvodech lidé volí také senátory. V prvních 2 hodinách přišlo hlasovat do 10% voličů, podobně jako před 4 roky. Ve vysílání je teď Aleš Michal z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Při minulých krajských volbách přišlo volit jen 38% lidí. Proč jsou ty krajské volby tak podceňované? Co může být důvodem?
Tak už od doby vzniku těch českých krajů v roce 2000 bojují vlastně o svou legitimitu, o to, koho vlastně zastupují, o jakých problémech vlastně reálně rozhodují, protože otevřeně řečeno spousta těch problémů, které řeší, spousta těch témat, které se na té krajské úrovni musí otevírat, tak jsou sdílené ať už s centrální vládou, a nebo s municipalitami, s obcemi, kterých máme v České republice přes 6 tisíc. To znamená v tom kontextu té české decentralizace, kterou vidíme vlastně po tom roce 1989, tak ty kraje vlastně musí bojovat o tu pověst, o to, jaká témata mají vlastně řešit, jaké problémy mají řešit, když ty problémy, které se otevírají v tom veřejném prostoru, tak jsou z velké části řešeny na těch ostatních úrovních.
No a pokud se tedy teď někdo, omlouvám se, pokud se tedy teď někdo rozhoduje, jestli jít k volbám, tak pojďme mu říct, jak tedy kraje ovlivňují ty životy lidí a do jaké míry budou mít ty krajské vlády vliv třeba právě na peníze a pomoc při likvidaci povodňových škod.
Tak právě třeba při takových přírodních katastrofách, jako ty nedávné povodně bezesporu jsou, tak jsou ty kraje naprosto zásadní. Hejtmani se ukazují jako krizoví manažeři, krajské rozpočty jsou vlastně do určité míry určené k tomu, aby sanovali vlastně škody po těch přírodních katastrofách. Ty krajské rozpočty jsou taky určené k tomu, aby přerozdělovaly peníze mezi ty municipality, které si o to požádají. Jsou určité formy dotací na této úrovni, které jsou sice do značné míry koordinované s tou centrální vládou, zejména s ministerstvem pro místní rozvoj a taky s dalšími částmi toho celostátního sektoru. Ale ty kraje musí rozhodovat o tom, kam ty peníze půjdou, musí komunikovat s těmi obcemi a je to z tohoto pohledu vlastně zcela zásadní úroveň. Takže vedle dalších témat, vedle dalších oblastí, jako je například dopravní infrastruktura, zdravotnictví, školství, tak v tomto, co tady vidíme za posledních pár dní, tak krajská úroveň je naprosto zásadní.
Vy už jste zmínil tu velkou decentralizaci a právě kvůli velkým rozpočtovým schodkům a vysokým mandatorním výdajům se začalo víc mluvit o tom, jestli ta decentralizace právě není příliš velká. Máme 14 krajů, okresy, obce s rozšířenou působností a přes 6200 obcí. Je tu podle vás nějaká reálná možnost, že by ta případná změna struktury zasahla taky kraje?
Myslím si, že ne, protože o té restrukturalizaci krajů, tak jak jsou teď nastaveny, tak se mluví prakticky už od toho roku 2000. Dokonce se o tom začalo mluvit prakticky už ve chvíli, kdy ten zákon vznikal, což bylo ještě před rokem 2000. Za těch 24 let, co kraje existují, se v tomto ohledu nestalo nic. Asi není důvodu si myslet, že se to nějak zásadně změní. Ta debata vlastně probíhá na několika liních. Je to debata nejenom o té legitimitě krajů, ale i o tom počtu obcí, kterých je opravdu na ty evropské poměry opravdu velké množství. A právě proto možná to můžeme zařadit i do té debaty o té legitimitě krajů, protože vzhledem k tomu, že je tady přes, jak jste zmínila, 6000 obcí v České republice, tak se přece jenom mnoho těch lokálních zájmů může cítit dobře reprezentovaných a už můžou cítit, že tu krajskou úroveň tolik nepotřebují. Je to taky docela součást té debaty, ale nečekám, že se to bude výrazně posouvat k nějaké restrukturalizaci.
Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
Izraelská armáda uvedla, že při dnešním úderu na libanonský Bejrút zabila velitele elitních jednotek Hizbaláhu a zároveň vojenskou dvojku tohoto militantního hnutí Ibrahima Akila. Hizbaláh dnes odpoledne odpálil z jižního Libanonu na cíle v severním Izraeli na 150 raket. Izraelská armáda zase včera oznámila, že zasáhla raketomety naopak jižní Libanon. Útoky probíhají v době vyostřeného napětí v regionu, kdy exploze komunikačních zařízení tento týden v Libanonu zabily desítky lidí a tisíce dalších zranili. Cílem byl zřejmě právě Hizbaláh, který akci stejně jako libanonská vláda připsal Izraeli. Já teď do Bejrútu zdravím humanitární pracovnici Lenku Manžu-Filipek. Dobrý den.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Můžete říct, jestli se v ulicích projevila ta dnešní izraelská vojenská operace? Jak se o ní v Libanonu informuje?
Samozřejmě, lidé mají obavy z další eskalace. Všichni napětě sledují situaci a další vývoj. Včera lidé také napětě poslouchali projev Hasana Nasralláha, vůdce Hizbaláhu, jaká bude odpověď vlastně ze strany Hizbaláhu na exploze komunikačních zařízení. Je potřeba si uvědomit, že toto je vlastně za poslední skoro rok po několikáté, co se situace vyhrotila a Libanon se ocitl na pokraji totální války. A přestože napětí vždy záhy pokleslo, tak vlastně přiblížení k totální válce má vzrůstající tendenci. Takže lidé vlastně poslední rok žijí ve strachu z totální války. Vždy dnešní útok, stejně jako exploze komunikačních zařízení, mají vlastně obrovský psychologický dopad. Ale jsou vlastně jenom součástí toho, v čem vlastně Libanonci žijí poslední rok.
Platí v Bejrútu třeba speciálně teď po tom dnešním úderu nějaká bezpečnostní opatření zvýšená?
Libanonská civilní obrana evakuovala oblast, kde se stal dnešní útok. Je potřeba říct, že útok se stal v ústí obydlené šítské čtvrti Dáhie. Takže tohle je vlastně bezprostřední bezpečnostní opatření, ke kterému přistoupila libanonská vláda. Pokud jde například o reakce na exploze komunikačních zařízení, tak bylo zakázáno vlastně používání těchto zařízení v letadle. Lidé nesmí u sebe mít žádné takovéto zařízení. A pokud jde o celkovou vlastně připravenost na případnou totální válku, tak je potřeba si uvědomit, že státní kapacity jsou strašně limitované vzhledem k ekonomické a politické krizi, která vlastně trvá od roku 2019 v Libanonu. Čili Libanon není připravena, chybí infrastruktura, jako například kryty.
Myslíte si, že se na tom může teď s tím vyostřením konfliktu mezi Izraelem a Hizbaláhem něco změnit? Avizuje alespoň vláda, že se tedy něco začne dělat?
Samozřejmě vláda se připravuje i v koordinaci s humanitárními organizacemi a UN, OSN, čili samozřejmě přípravy probíhají. Například se mluví o možných výstavbě shelterech.
Přístřežcích? Nebo...
Pro Ano, přesně tak, pro vnitřně vysídlené lidi v případě, že by konflikt eskaloval. Samozřejmě je hrozně těžké odhadnout, kolik lidí by takový přístřešek potřebovalo. Mluví se, že pokud by vlastně situace dále eskalovala, hlavně na jihu, tak ta čísla mohou být mezi stovkami tisíc a až milionem lidí.
Kteří by odešli třeba směrem k Bejrutu?
Přesně tak. Ano, je to tak.
Je schopen Bejrut pojmout třeba až milion lidí vysídlených?
To je velmi, velmi těžké říct. Samozřejmě nejenom Bejrut, ale i jiné oblasti případně by byly schopny vlastně hostit takto vysídlené lidi, ale samozřejmě, jak jsem zmiňovala...
Připravený na to zatím není.
Není připraven.
Lenka Manža Filipek, humanitární pracovnice z Bejrutu, byla ve vysílání. Já vám za to děkuju a hodně štěstí, naslyšenou.
Taky vám děkuji, naschledanou.
Výběr zásadních děl z aktuální české kinematografie přináší plzeňský festival Finále. Dnes začíná jeho 37. ročník. Za 6 dnů nabídne rekordních 40 premiér a předpremiér z celkového počtu 110 celovečerních a krátkých filmů, seriálů i minisérií. Festival už za zhruba 35 minut zahájí světová premiéra filmu Rok vdovy režisérky Veroniky Liškové s herečkou Pavlou Beretovou v hlavní roli. Všechny poroty obsadili výhradně zahraniční filmoví odborníci. Hlavním oceněním v 5 kategoriích je Zlatý ledňáček. Já už teď ve vysílání vítám ředitelku festivalu Evu Veruňovou Košárovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jakým způsobem jste vybírali ty nejzásadnější české filmy?
Tak samozřejmě vždy probíhá výběr poměrně náročný a hlásí se nám filmy už někdy od května a potom zasedají naše výběrové komise a hlavní slovo poté má naše umělecká ředitelka Lenka Tyrpáková.
Na jaké další premiéry se návštěvníci mohou těšit? Můžete zmínit aspoň pár?
Určitě, já hlavně bych chtěla říct, že vlastně ty premiéry jsou napříč téměř všemi festivalovými sekcemi, takže i v těch soutěžních filmech jsme rádi, že uvedeme několik premiér nebo předpremiér, ale když se podíváme na tu sekci první úlovek, tak tam bych určitě zmínila například Výjimečný stav, nový film Honzy Hřebejka, rakousko-české drama režisérky Terezy Kotik v hlavní roli s Karlem Rodenem Nebelkind Konec mlčení. Určitě bych ráda připomněla Amerikánku Viktora Tauše z dokumentu například Architekturu ČSSR 58 až 89 a nebo nový dokumentární film Olgy Sommerové Juráček je můj osud.
Jak složité bylo pro vás, nebo naopak jednoduché, sehnat zahraniční filmové odborníky?
Tak je to samozřejmě práce, která probíhá po celý rok a tím, že naši kolegové a speciálně tedy naše umělecká ředitelka jezdí po zahraničních festivalech, tak ty domluvy nebo můžeme říct i námluvy probíhají kontinuálně i po celý rok, ale samozřejmě někdy i na několik let dopředu. Ale musím říct, že festival Finále má i mezi zahraničními filmovými odborníky už své jméno a vždy jsou tady u nás poroty spokojené, takže samozřejmě oni si to potom předají mezi sebou, takže i tak se nám pak daří přilákat nové tváře a nové porotce.
Nevím, jestli se to už teď dá posoudit, ale připadá vám, že ten jejich náhled na českou filmovou nebo seriálovou tvorbu může být třeba i jiný než u místních odborníků?
Určitě. Určitě ono v minulosti vlastně na finále tam vždy u těch porot jeden český zástupce byl, ale my jsme to nechtěli už dělat. Chtěli jsme opravdu vyloženě zahraniční poroty, protože právě tam není vůbec žádný český vhled vůbec žádné zákulisní věci, které by mohly jakkoliv ten pohled ovlivnit a jak se ukazuje v minulých letech, tak skutečně vyhrávají na festivalu filmy, které na jiných českých oceněních nebodují tolik.
Je na letošním ročníku něco, co v těch minulých ročnících nebylo, nějaká novinka?
No, myslím si, že určitě ten počet premiér a předpremiér je 100% asi rekordní, který jsme kdy měli, takže to jsme rádi a doufáme, že to bude samozřejmě pokračovat i v dalších letech, protože ta česká kinematografie skutečně teď je ve stavu a nová mladá filmařská generace zase do ní přináší něco nového ve stavu, který je reprezentativní a myslím si, že všichni bychom se o českou kinematografii měli zajímat. A musím říct, že i co se týká právě třeba počtu diváků, počtu hostů a filmových delegací, tak je tento ročník pro nás rekordní, takže to je možná to specifické.
Ať se festival vydaří, to byla Eva Veruňková-Košárová, ředitelka festivalu Finále. Děkuji vám, naslyšenou.
Díky, nashledanou.
Teď už tu budou aktuální zprávy, vy se k dalším informacím můžete vrátit třeba na serveru i rozhlas.cz.